хвалях свободи, слухайте сторінки книги Станіслава Шушкевича «Моє життя, крах і воскрошення СССР».
Про наболелое ученый и политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Споткание с президентом Клинтоном. В липеде 1993 года «Народная газета» писала: «У четверг у Белом доме отбылась встреча президента США Билла Клинтона со старшиной Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем, який находится тут с официальным визитом. Я хотел бы публично подяковать керовнику Беларуси за поддержку его краиной режиму нераспаусюджения зброи. Договора СНУ-1, заявил президент США перед початком гуторки. У нас будет доброе партнерство. Я чекаю, что оно будет развиваться, сказал президент. Все документы для подписания с президентом Клинтоном были загодя старанно подрихтованы, узгоднены с усими державными американскими и белорусскими службами. Ставячи на их свои подписи, мы только подтверждали, что все они набывают юридичную силу. После подписания и обмена папками все накировались для размовы у овальную залу. Когда мы собирались в Злученные Штаты, долго думали, что привезти в якости подарунка. Ведомый белорусский мастак Михаил Андреевич Савицкий обещал написать картину. Домовленности об том, что это будет за картина, не было. Чакали, что Савицкий напишет портрет Хиллари Клинтон. Натурально. Картина мастака такого узроню была б добрым подарунком. Але творчие люди не завжди могут выконать домовленность, тому что у обмежеванный час их просто можно не наведать муза. Так и здарылося. У опошний момент Савицкий сказал, что картину не створить. Пришлось ломать голову. Задумались, чем славится Беларусь. Вот у Швейцарии 3 позиции – сыр, шоколад и годинники. А у нас у Беларуси бульба и шкло. Драники и фужеры повезем, а раптом президент не пьет. И тогда борисовчане зробили шкляный кабинетный набор для письмового стола. Повинен сказать, отримался он вельми пригожим. Сполучение червоного с прозрыстым робило его символом нашего державного бел-червоно-белого стяга. И до того, и после я ничего подобного нигде не бачу. Однозначно, борисовских майстров муза не обминула. Подарунки были выставлены на столе каля увахода у овальную залу. Я на их нагледзеўся раней, тому уважливо глядел на президента. Клинтон – вельми добрый актер. И он неторопно усё оглядел. Раптом замер. Твар его зазяв, быцем стоит перед 8 чудом свету. Это захопляюче. Какие у вас выдатные майстры? Набор робит чудовное уражение и будет выдатно сполучаться с умовами працы тут, у Белым доме. После была долгая суместная говорка про ситуацию в Беларуси, про то, до чего Беларусь мкнется и какие у нас проблемы. Нам обещали подтримку по тех пытаниях, где мы отчуваем тяжкости. Усё записывалось, и после усе устные обещания американского боку были цалком выкананы. По протоколе говорка повинна была должиться 30 хвилин, а тягнулася годину. Якое уражение робил Клинтон? И он поводил себя так, что подобался усім без выключения. Это пригожий человек, який вельми спокойно, удумливо, немногословно говорит про любые речи. Навод у обмене папками он был неподражальный. Это я вышел с такого осяроддя, где, ну, отримал ты диплом профессора, ти лауреата держпремии, подяковал уручившему, поклал в кишеню и все. А там не. Треба публично разглядеть, засяродить увагу на особных деталях, растлумачить, показать. Липеньская 1993 года газета «Свобода» писала: «Вертаючися у Минск, Станислав Шушкевич и иншие высокопоставленные особы с белорусской делегацией не ховали своей задоволенности выниками визиту и оказанным им у Вашингтоне приемом. Амерыканцы сапраўды праявілі неспадзяваную для нас добразычлівасць і павагу. Сустрэча старшыні Верховнага Савета Беларусі з прэзідэнтам США не проста адбылася, нягледзячы на тое, што якраз скончыў сваё жыццё самагубствам сябар дзяцінства і супрацоўнік адміністрацыі Біла Клінтона, але і цягнулася даўжэй запланаванага праграмай візіту часу. А гэта, кажуць, выключэнне са строгіх правілаў Белага дому. Сустрэча ў Пентагоне, па словах аднаго з беларускіх візіцёраў, мела ашаламляльны характар. Нарэшце, што стала ўвогуле нечаканым для беларускай дэлегацыі, на прыём, арганізаваны пасольствам Беларусі ў Вашынгтоне, прыбылі дарадца прэзідэнта США па пытаннях краін СНД Тэлбат і віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Гор. Срэшты, па вялікім рахунку, дзіўным тут з'яўляецца толькі тое, што высокапастаўленыя беларусы лічылі гэткае стаўленне для сябе дзіўным. Відаць, нам яшчэ прывыкаць ды прывыкаць да цывілізаванага абыходжання. Мы сапраўды чакалі менша. Я наогул заўсёды рыхтую сябе да горшага. Думаў, як рэагаваць, калі будуць казаць, што вы такія бедныя, такія слабыя, а мы насамрэч такімі і былі. І як тут стрымацца, каб не агрызнуцца? Але такого не здарылася. Што не атрымалася? Відавочна, можна было б зрабіць гэты візіт яшчэ больш змястоўным. Лагічна было б, каб Міністэрства замежных справ дэталёва падрыхтавала ўсе праекты прапаноў, каб сумесна з іншымі дзяржаўнымі інстытутамі зрабіла адпаведныя разлікі. Але міністр Краўчынка, які мог быць на словах беларускім і нават нагадаць з Ларысы Геніюш, як жыць дык жыць для Беларусі, не бачыў у такім падыходзе ўласнай выгады. Таму не абцяжарваў сябе працай дзеля краіны. Вельмі важны вынік паездкі. Пра Беларусь даведаўся свет. Да гэта, куды не ткнешся, пытаюцца, дзе гэта Беларусь. Ці не тое, што Балгарыя, а то і на азіяцкі прастор перакінуць. Не Бангладэш? Не абышлося і без своеасаблівых прыемных нечаканасцей. На трэці дзень знаходжання ў гасцявым доме прэзідэнта США, Блэйрхаузе, да мяне звярнулася наша гаспадыня, прыгожая, бездакорна апранутая, вельмі ветлівая жанчына. Прабачце, што я да вас звяртаюся, але прэзідэнт Клінтон загадаў выконваць усе вашы пажаданні, а вы да гэтага часу нічога не пажадалі. Побач са мной у адведзеных нам з Ірынай апартаментах знаходзіліся ў гэты час два акадэмікі: прэзідэнт Акадэміі навук Леанід Пятровіч Тушчэня і Анатоль Арсеньевіч Міхайлаў. Мы скончылі ўсе перамовы і хацелі пачынаць рыхтавацца да адлёту. Я вырашыў зрабіць працэс падрыхтоўкі больш прыемным. Ведаеце, мы даўно хочам нешта выпіць, нешта сур'ёзнае. Калі гэта ў рамках вашых магчымасцяў, будзем вельмі рады. Усё зразумела, кажа гаспадыня і знікае. Праз 5-7 хвілін уваходзіць зноў жа вельмі прыгожая, маладзенькая дзяўчына, узяючы белізной фартуку і чэпчыку, з падносам, на якім 24 вялікіх фужэры з віскі, аднак у кожным не больш за глыток. Ну і закуска у выглядзе арэшкаў, чыпсаў і іншай дробязі ў маленькіх вытанчаных срэбных пасудзінах. Калі мы злілі смесіва 24 фужэраў разам, атрымаліся 3 няпоўныя. Выпілі. Маўчанне перапыніў Леанід Пятровіч. Скажу прама. Амерыканскі бурбон вышэй усялякай пахвалы. Толькі амерыканцы умеюць рабіць з кукурузы сапраўды цудоўны віскі. Але, хлопцы, сумна на такой ноце завершаць візіт. Я ехаў у гэтую паездку як у камандзіроўку, і вядома ж, сёе тое у мне з сабой ёсць. Пайшоў, і мне навярнуўся з бутэлькай шатландскага віскі з Мінска. Так усё стала на свае месцы. Пачатак на вышэйшым узроўні быў пакладзены, і трэба было ісці далей, працаваць на ўсіх накірунках, на ўсіх узроўнях. Усе нашы прадстаўнікі, Міністэрства замежных справ, фінансісты і эканамісты, бізнесоўцы, той самы Козік, Мясніковіч, былі на ўзроўні задач, якія трэба было вырашаць Беларусі. Здавалася, яны разумелі, куды трэба ісці. Здавалася, але далёка не ўсё збылося. У Беларусі усталяваліся тады адносіны ўзаему даверу і сапраўднага супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі. А сёння сорам, калі прэзідэнт ставіцца да вялікай дзяржавы як старшыня задбанага калгаса да брыгадзіра. Калі вы лічыце палітыку неправільнай, ёсць падыходы, якія адпавядаюць этыцы міжнародных зносін. А тут выгнанне пасла. На вялікі жаль, сённяшняя афіцыйная ўлада здольна панаваць, менавіта панаваць, а не кіраваць, толькі застрашваючы людзей наяўнасцю мноства ворагаў, унутраных і знешніх. А тады мы з годнасцю паказалі, што Беларусь еўрапейская дзяржава, і нас прынялі як еўрапейскую дзяржаву, якая становіцца на ўласныя ногі, але знаходзіцца ў цяжкім эканамічным становішчы. Карацей кажучы, мы выйшлі ў свет, і хаця гэта быў дэбют, ён атрымаўся, даў плён, бо ва ўсёй дэлегацыі не было ніякага крывадушша.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалілае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў новага году.